Rodiče často řeší téma ADHD či ADD u svých dětí. Málo kdo z dospělých se ale zamyslí nad tím, jestli on netrpí stejným problémem. Přitom diagnostikovat tuto poruchu není těžké. Na internetu si takový test najdete během pár kliknutí a uděláte si ho za 2 minuty. Výsledek, který je třeba brát pouze orientačně, znáte okamžitě. Potom nastává otázka, co s tím. Do dnešních hovorů jsem si pozvala psychiatra Tomáše Rektora. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Renata Kalenská.
Hovory.
Tak já bych začala trochu intimně, jste ADHD?
Já si myslím, že ano. Já když se dívám jednak na své děti, které si myslím, že trošku jsou, a na své pacienty, tak já se v tom skutečně poznávám, což je trochu výhoda v diagnostice, protože já vlastně popisuju trochu sám sebe a když ten pacient odpovídá, tak to bude asi ono.
My to asi zúžíme na to ADHD, protože ještě ADD, což jestli správně chápu, tak je v podstatě ADHD bez hyperaktivity.
Je to tak, někteří nerozlišují ty dvě diagnózy, protože vlastně říkají, že ten mechanismus pod tím je stejný, ale u dospělých já spíš zacházím s tím, nebo potkávám to ADD, tu čistou poruchu soustředění. Taková ta velká hyperaktivita, rozjívenost, to, čemu se občas říká nezvladatelné děti, to znají spíš kolegové pedopsychiatři. Já spíš pracuji s tou, potkávám spíš tu izolovanou poruchu soustředění. Mm-hmm.
Já, když jsem po vás chtěla, abyste tady intimně sdělil, zda jste ADHD, tak já budu taky intimní ohledně sebe. Já dělám často několik věcí najednou, z těch pak často nedokončím ani jednu. Zapomínám termíny schůzek, chodím třeba o týden dřív. Dělá mi problém se soustředit na to, co mi druhý říká, když mluví příliš dlouho. A třeba neumím poslouchat, nevím, třeba audiodetektivky. Já vždycky se ztratím a já nevím, kdo je ten vrah. Řekněte mi, mám ADHD?
No, já to samozřejmě nemůžu říct takhle jednoduše, ale máme se pobavit o tom, jak vlastně přijdu na to, že má člověk ADD nebo ADHD. Já jsem rád, že jste začala těmi testy. Já jsem nikdy nevěřil na žádné testy, takže když za mnou pacient přišel a říkal, udělal jsem si test deprese a vím, že mám depresi, tak já jsem vždycky říkal, v tom je tolik subjektivity, že toho testu já toho moc nepoznám. Ale z těch self-testů, z toho, že se člověk sám otestuje klidně na internetu, tak u toho ADD, ADHD to skutečně docela dobře sedí. A je to často proto, že, jak říkáte, myslí na to lidé ohledně dětí, nemyslí na to ohledně dospělých, protože když s tím vyrůstáte od malička, považujete to za nezbytnou součást své osobnosti a dost často máte nejrůznější kompenzační mechanismy nebo výmluvy a vlastně si to úplně nevšímáte. Takže ten test vám skutečně udělal jako takový jako stručný obrázek, jestli kontaktovat odborníka nebo ne.
Já jsem se ho dělala kvůli vám. Včera večer byl to nějaký test, který měla vypracovat Světová zdravotnická organizace a výsledkem toho testu, který trval opravdu asi 2 minuty, bylo to myslím 16 otázek, tak bylo sdělení, že jsem nejspíš ADHD. Co bych teď měla dělat?
Těch testů je dost a většina těch testů sedí. No, neměla byste zkoušet shánět léky po kamarádkách a po kamarádech, což spousta lidí dělá. A měla byste se prostě stavit za někým, kdo, za nějakým psychiatrem nebo psychologem a trochu víc si o tom promluvit.
Za vámi.
Třeba za mnou, anebo za někým z kolegů. Ono je to vlastně zvláštní v tom, že my se ADHD, ADD docela dost bojíme. Já jsem se toho taky dlouho bál. A já jsem dlouho říkal, já to nevyšetřuju, já s tím nepracuju a pak jsem si vlastně uvědomil, že to je trochu moje profesní lenost. Protože když s tím ti lidé za mnou chodí, proč bych já je měl posílat někam jinam? Za prvé, za druhé, ta diagnostika opravdu není těžká. Na začátku potřebuji zjistit, že ten člověk se často soustředí a na prostou otázku, jak se soustředíte, dost často neodpoví, že se soustředí špatně, někdo ano, ale je to takové to zapomínání, ztrácení, takové to vytváření kupiček doma, nevnímání času.
Takhle, já mám třeba papírový diář, ale je mi k ničemu, protože ho pořád ztrácím.
Ano, to je přesně ono. Ztrácím klíče, ztrácím mobil, lituju, že se nedá prozvonit ani čtečka, ani mobil, ano. Teda mobil ano, ani ano. Klíče. Mám rád čtečku, protože jich mám několik rozhozených na nejrůznějších místech, takže většinou aspoň jako 2 ze 4 mám někde prostě dostupné. To je přesně ono. Nedodržování deadlineu, nevnímání času a až když skutečně se blíží ten jako poslední nejšílenější deadline, tak člověk najednou zapne a jede naplno.
To znamená, že když já o sobě říkám, že nejlépe se mi pracuje pod tlakem, ano, a to znamená tak, těsně před deadlinem, tak to není, že se mi pracuje nejlíp, ale že to jinak neumím?
No v podstatě ano, protože víte co, člověk s ADD se nemusí špatně soustředit, ale on se špatně soustředí na věci, které ho nebaví nebo které prostě nepotřebuje a nemusí dělat. Jedna z matoucích věcí je, že u ADD a ADHD existuje hyperfokus, to znamená naopak obrovské soustředění, takže člověk s ADD dost často, když dostane úkol, kde má tu velkou motivaci, tak prostě tomu věnuje 300%. A to jsou přesně ti lidi, kteří prostě mají za úkol naprogramovat kus kódu a udělají za 2 dny to, co jiný člověk udělá za týden, protože jedou v té absolutní koncentraci, ale pak půl roku nejsou schopni vystavit fakturu, protože prostě nejsou schopni vystavit fakturu. To je ta vlastně druhá, ta jakoby nápadnější část té poruchy. Když se zjistí, že se člověk špatně soustředí, tak my se snažíme ptát na 2 věci. Za prvé, jestli to nemůže souviset s něčím jiným, protože porucha soustředění vlastně je součástí prakticky všeho. Člověk to ví i z praxe. Nespavosti, stresu, ale u depresí, u úzkostí, u psychos, u všeho ta koncentrace vlastně jde do háje. A snažím se zjistit, jestli ten člověk se nesoustředí špatně, třeba proto, že je úzkostný. A bývá tam začarované kolečko, špatně se soustředím, protože mám úzkost a mám úzkost, protože se špatně soustředím. A zase nevím, na co jsem zapomněl, na koho jsem zapomněl, co jsem kde ztratil, co kde ztratím a teda a teda.
Pomůže třeba to, jaký byl člověk dítě?
A to je ono. To je přesně ono. Já se snažím ptát, jaký ten člověk byl třeba na prvním stupni. 2 klasické otázky. Ztrácení bačkůrek, ztrácení klíčů, zapomínání na domácí úkoly. Ale já se rád ptám třeba na písemné dělení. Protože když člověk je jako dobrý v matematice, tak dost často má pocit, že není. Protože v té 4. třídě, nebo kdy se to teď učí, neuměl napsat ty písmenka, ty čísla správně do sloupečku pod sebe. To je přesně ono. Člověk chápe ten koncept, ale udělá vlastně chybu ze soustředí, z nepozornosti a to je ono. Takže ano, to je přesně ono. Snažíme se ptát, jaké to bylo předtím.
Jaká je teda možnost léčby?
Já ještě chviličku budu pokračovat.
Ano, dobře.
Naše generace má třeba taky tu výhodu, že já, když se ptám, jaký jste byli v dětství, tak v dětství našem ještě nebyly sociální sítě, nebyly mobily, nebyly všechny tady tyto věci. Protože když pracuju se současným teenagerem a zjistím, že prostě tráví 8-10 hodin denně u počítače, u mobilu, v podstatě odbíhá od jednoho k druhému, tak se ptám, jak by se soustředil nebýt tohoto, protože u sociálních sítí, nebo TikTok zvlášť, víme dobře, že jsou zabijákem soustředění. Takže my jsme v dětství na TikToku nebyli, takže víme, že pokud jsme se špatně soustředili v dětství, pravděpodobně to nebylo TikTokem.
To znamená, promiňte, že dneska diagnostikovat u teenager ADHD je složitější než za naší generace třeba?
Já pracuji, za naší generace jsme moc netušili, že to existuje.
Za
naší situace by mnozí z nadaných dětí skončili ve zvláštní škole, protože prostě byli nezvladatelnými dětmi.
Já jsem byla prostě zlobivá.
No, já proto rád pracuji s dospělými, za prvé, protože jsem zvyklý pracovat s dospělými a za druhé u těch jako dětí dospívajících je těch nuancí tam víc. Ale ano, vrátíme se do vzdálenější minulosti, zjistíme, jestli to tak bylo vždycky, protože v případě klasického ADD by to tak mělo být od jak živa. Tam jsou 3 základní teorie, proč vlastně to vzniká. Můžu k ním?
Určitě. Protože mě by zajímalo, co se v tom mozku děje, vlastně, co je tam špatně nastaveno.
No a ty otázky, jestli je to špatně nastaveno, to je jako další zásadní otázka. Tam je totiž obrovská genetická složka. Říká se, že okolo 70% je tam dědičnost. Pokud je takhle velká dědičnost, tak je otázka, jestli to byla evoluční chyba nebo evoluční strategie, jestli evoluční výhoda. A to je první z těch teorií, která se říká, že to je neurodivergence, že mozek pracuje různými způsoby a mozek má třeba různé druhy soustředění. A to, čemu se říká neuronormativní, si myslím česky, prostě v uvozovkách normální lidé se soustředí normálním způsobem. To znamená, nejsou schopni programovat 14 hodin v kuse, počítat úlohy, hrát šachy nebo něco, co člověk s ADHD zvládá, umí, ale umí se soustředit v běžných situacích. Ale zároveň to, když si vezmete, že jste někdy šla po stepě před 100 000 lety a všimla jste si, že tam skáče králík, tam běhá veverka, tam něco vrčí. To, co je taky u toho ADHD klasika, píšete si do diáře, kdy máte mít schůzku vedle proletí vrabec, vy se soustředíte na vrabce a pak už nevíte, co jste si psala do toho diáře.
Určitě, z toho mě napíšu na jednu stránku.
No, ale tehdy to, že jste viděla, že okolo skáče, nějak, že vyplašilo něco, nějakého ptáka v poli, vám mohlo zachránit život. Takže je pravděpodobné, že v té tlupě, která žila před desítkami, stovkami tisíc let, bylo dobře, když ta tlupa měla jedince s různými typy pozornostmi. A mnoho firem, které táhnou vývoj světa dopředu, tak je založen na jedincích, kteří tak jako hrubě a nesmyslně řečeno nejsou normální. To znamená, mají ADHD, mají Aspergera, mají kombinaci, protože jejich mozek opět možná, že nefunguje špatně, ale možná, že funguje prostě jinak. Mm-hmm. A já prostě si myslím, že možná, že stejně jako my už nemáme pocit, že leváctví je patologie, tak si myslím, že možná za pár desítek let si nebudeme říkat, že je patologie ADD, že to bude skutečně jako jiný typ pozornosti.
A umíte vy mi teď už říci, jak může člověk, který má ADHD, jak ho může využít, jak z něj udělat tu výhodu?
No přesně tady tímto. Přesně tady tím hyperfokusem. Přesně tím, že jde prostě do té obrovské koncentrace, která pro ostatní jedince je těžká. Tam jsou ještě ty další dvě příčiny, se kterými se mluví. Další, o které se dřív jako brávalo, že běžná, je poškození mozku. Okolo porodu, miminko, když se rodí, tak když se přidusí, což se přidusí spousta miminek, tak se to bralo jako jedna z možných příčin, asi to tak je. Novorozenecká žloutenka se taky brala jako jedna z možných příčin, asi to také je. A pak je tam další, a to je traumatická teorie, že když to miminko je úplně malinkaté, narodí se do divokého světa a okamžitě skončí někde prostě v inkubátoru, kde maminka se na něj koukne na dvakrát, nevím, 30 minut za den, tak vlastně ten svět je pro něj tak nebezpečný, že to dítě se od toho světa jakoby oddělí. Mm-hmm. Odpojí. A to potom taky může tu koncentraci rozbíjet, protože dost často ten člověk se nesoustředí, protože vlastně je ve svém vnitřním světě. Že tak moc se zabývá tu vnitřní realitou, že se úplně nesoustředí na tu vnější realitu.
Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Hostem dnešního hovoru je psychiatr Tomáš Rektor. Tomáši, má se to tedy léčit?
Má se to léčit stejně jako všechno ostatní s podmínkou, že to člověku vadí. Když člověk za mnou přijde, bavíme se o tom, že je porucha soustředění, pravděpodobně je to primární, to znamená, není to, že by byl tak úzkostný, že proto se nemůže soustředit, koukneme se na tu minulost, tak pak se pobavíme, co s tím. Dají se s tím dělat základní věci, jak říkám, dost často to souvisí s nevyspáním, se stresem, s čímkoliv. Takže můžeme se bavit o tom, jak pracovat sám se sebou, abych lépe fungoval. Meditace, sport, zdravá strava, dostatek spánku, zredukovat alkohol.
Vy umíte naučit takovou meditaci člověka?
Ne, já meditovat vůbec neumím, já se s ním můžu bavit, ale můžu mu říct, je dobré, když se prostě, jako meditace je jedna z cest, o kterých víme, že pomáhají. To, co já mám na sobě vyzkoušeno, jsou skutečně sociální sítě, které jako moje soustředění skutečně jako naprosto rozbíjí. Takže doporučuji skutečně jako zkusit zredukovat čas, dát si skutečně, když to jde třeba měsíc bez sociálních sítí, my víme, že pozornost zatěžuje přepínání pozornosti. Takže takové to, jako když koukám jako na minutová videa jedno za druhým, ta pozornost skutečně není schopná se věnovat ničemu jinému. Takže bavíme se takhle o chování.
A vy teda jste ale dost na sociálních sítích. Na tohle téma jsem vlastně přišla díky tomu, že jste o něm také psal.
No poslední dobou právě, já jsem dělal jednou za rok suchý měsíc, ne bez alkoholu, protože moc nepiju, ale bez Facebooku. Zjišťoval jsem, jak skutečně okolik víc toho přečtu, jak líp se soustředím, jak líp všechno funguje. A teď jako přidávám víc a víc těch úseků bez sociálních sítí a skutečně to pomáhá velmi.
Mm-hmm. Já jsem četla, že velmi dobrá je kognitivně behaviorální terapie. Jak to probíhá? A nevím teda, jestli zrovna vy tohle děláte.
To já nedělám. Jsou nejrůznější typy terapií. V základu jsou hlubinné terapie, což je psychoanalýza, gestalt, humanistická terapie, spousta dalších terapií, které se snaží jít ke kořenům. Kognitivně behaviorální terapie vlastně učí techniky. Mm-hmm. Nakolik pracuje KBT s ADHD, bohužel neumím za sebe posoudit, takže já se můžu bavit o návycích a můžu mluvit o lécích, které fungují skvěle.
Než řeknete třeba které, asi nemůžete doporučovat, když nevidíte pacienta, ale já jsem si říkala, kdyby mi někdo řekl, jdi si na to sehnat psychiatra, tak už to samotné je pro mě zátěž, protože já mám před sebou spoustu nedokončených úkolů a do toho mám ještě chaoticky schánět psychiatra. Tak si třeba zkusím koupit knížku, ale pro člověka s ADHD je těžké soustředit se a přečíst ten dlouhý text. Takže co je v tu chvíli nejlepší?
No, nejlepší je skutečně najít toho odborníka, to znamená věnovat tu chvíli a najít psychiatra. To nebývá problém, který je akutní. Pravděpodobně s tím člověk žije skutečně desítky let, to znamená, jestli s tím bude žít o půl roku déle nebo méně, tak nejspíš na tom jako nestojí jeho existence. Takže i když prostě člověk někde se napíše do pořadníku a bude čekat, tak prostě bude čekat.
Dá se říct, které profese jsou vlastně dobré pro člověka, ale které naopak způsobí velkou komplikaci?
No, já to vlastně nedokážu takhle specifikovat. Já bych jako rád řekl, že to jsou profese, kde není potřeba velká pečlivost, ale na druhou stranu člověk s ADHD, pokud dělá věc, kterou opravdu chce dělat, tak je schopen obrovské pečlivosti.
To znamená, že vy jako psychiatr se musíte velice soustředit na to, co vám říká váš klient. Dokážete to proto, že vás to velice baví.
Mě to velice baví a já bych rád řekl, že se velice soustředím a vždycky vzpomínám na jednu knihu, kde ten terapeut, který psal tu knihu, vzpomíná na různé příběhy, například jak mu řekla klientka něco, on se úplně odpojil a vzpomínal si zrovna, co dělal včera na zahradě a pak ona řekla, a to jsem nikdy nikomu ještě neřekla. A toto se bohužel nám občas stává. No.
Takže, vám se to stalo?
To víte, že se mi to stalo a pak máme takovou tu kouzelnou větu. Je to strašně zajímavý příběh, rád si ho poslechnu ještě jednou.
Co je takzvaná časová slepota?
Časová slepota je právě to, že člověk nevnímá ten čas.
Mm-hmm. A s tím, víte, já bych chtěla jako praktickou radu pro lidi, kteří mají i třeba předsudky a nechtějí jít k tomu psychiatrovi, ale zároveň cítí, že jim to vlastně ten život trochu zatěžuje.
První věc je uvědomit si, že ten problém mám. Nebo problém. Uvědomit si, že prostě můj mozek funguje tady tímto způsobem a snažit se zaprvé si říct, že bych měl prostě dělat věci, kde bude toto moje nastavení výhoda, nikoliv nevýhoda a snažit se pracovat s tím, ano, například s tou časovou slepotou. Já vím, že když se budu někam vypravovat, tak mám spoustu času a pak jako nikde z ničeho nic se zmizí 30 minut, vůbec nevím, kde těch 30 minut zmizelo, takže je ideální, když prostě budu mít nastavený budík, že půl hodiny před odchodem mě bude každých 5 minut pípat. Mm-hmm. Nebo je dobře, když prostě, jo, když si budu vymýšlet techniky.
Mm-hmm. Řekněte mi, jak lidé s ADHD spí.
Já nevím, jak lidé s ADHD spí.
Máte takové klienty?
Lidé s ADHD dost často spí hůř, protože ta mysl je naprosto roztěkaná a rozjívená. Což je vlastně docela paradoxní potom, když zkoušíme léky, protože ty léky zvyšují aktivitu, měly by způsobovat nespavost, ale někteří z klientů právě říkají, že spí výrazně líp. Protože se jim neděje to, že prostě večer si lehnou a teď najednou prostě ta mysl se vydá bloudit po všech možných končinách.
Takže možná usínání ještě horší než samotný spánek.
Tam není důvod, proč by špatně spali. Ale usínání skutečně bývá horší.
Jaké jsou podle vás ty největší mýty kolem ADHD?
Mýty, se kterými jsme všichni začínali ohledně ADHD dětí, je to tím, že si málo hrají, je to tím, že my když jsme byli mladí, tak jsme prostě běhali po venku, zatímco oni teď jsou jenom zavření doma. Dobře, když budu běhat po venku, pravděpodobně se bude soustředit lépe, ale jak dobře víme, i před 20, 50, 100 lety existovalo ADHD. Takže tak jsou to takové ty mýty, že to je jenom roztěkanost, že to je jenom lenost, že to je jenom zlobivost. Takové ty jakoby odsuzující mýty.
Mm-hmm. A já jsem vás vlastně přerušila, když jste mluvil o lécích, tak co je to za typ léku tedy?
Jsou to stimulační léky, jsou to léky, které vlastně zvyšují aktivitu mozku, což dost ze začátku znělo paradoxně, protože dřív se spíš řešila ta hyperaktivita, takže hyperaktivní dítě budu ještě víc stimulovat. Ale jo, ono to skutečně funguje, protože jakoby to zvýší bdělost a víme, že to prostě zvýší aktivitu v některých drahách, které jsou prostě oslabené.
A co může způsobit vlastně u člověka, který má ADHD silné, neléčený ADHD? Ptám se proto, že vy se specializujete mimo jiné na workoholismus a napadlo mě, jestli to není jeden z důsledků.
My spíš myslíme, že workoholismus souvisí s anhedonií. Anhedonie je taková vlastně lehká deprese, která má dlouhatánský průběh. Roky. Takže člověk necítí radost z běžných věcí a potřebuje tu radost získávat přes konkrétní věmy, například přes práci. Ale ohledně ADHD, úzkosti, deprese samozřejmě, ale tam spíš jde o to, že skutečně ten svět je rozpadlý, že člověk vypadá nespolehlivě, nezvládá věci, cítí se neschopně velmi často, všechny tady tyto věci.
To znamená, že jsou to vlastně, já si myslím, že téma dospělí a ADHD není za stolik rozšířený a že tito lidé v podstatě mají na tom svém pracovišti potom třeba jakési stigma, že jsou nespolehliví, přitom jsou jenom nemocní.
Nebo ti nejsou nemocní, znovu, neurodivergence, prostě mozek funguje jinak. Dospělí už s tím se na to buď adaptovali, nebo neadaptovali. To znamená, buď jsou v nějaké pozici, kde se s tím dá fungovat, anebo jsou v nějaké pozici, které velmi výrazně pod jejich základní možnosti, protože prostě byli divní.
A jestli to chápu, tak ne každé dítě, které je ADHD, je potom v dospělosti také ADHD. Jak se to jako ztratí?
To já úplně nevím, ale víme, že ten mozek jak dozrává, jak psychologicky, tak skutečně hardwareově, tak je značné množství dětí a vypadá to, že když to dítě je léčené, tak je mnohem větší šance, že skutečně v dospělosti ty léky nebude potřebovat. Spousta rodičů se právě bojí o tom, když teď nasadím ty léky, budu je potřebovat dalších a celý život. Vypadá to, že když se zavčas začne ADHD léčit, takže je větší šance, že ten mozek skutečně dozraje tím způsobem, že bude fungovat i bez té léčby.
A vy jste jako psychiatr dospělých zastánce toho, aby děti, které mají diagnostikované ADHD, brali léky? Já se ptám, protože tady před vámi jsem vlastně měla pozvaného Petra Pétého, který je sice dětský psychiatr, ale velice se vyhýbá tomu dětem psát určovat nějakou medikaci.
Já, když mám rodiče, kteří řeší, jestli svým dětem nasadit léky nebo ne, tak já spíše snažím rozptýlit jejich úzkosti vůči té medikaci.
A nejsou ty děti potom třeba, oni jsou spíš jako nabuzené nebo spíš ospalé?
Nejsou ospalé.
To je jeden z mýtů, totiž asi.
To nejsou tlumivé léky. Tam nejde o to skutečně ty děti stlumit, protože zase taková ta stará technika byla, mám zlobivé dítě, to dítě prostě něčím prostě uspím a dítě bude hodné. O to nejde. Tam jde právě o to, že to dítě potom bude schopné se soustředit, bude schopné výrazně lépe fungovat, takže ne, takže ty děti nejsou ospalé. Fungují dobře.
Ano. A existuje souvislost mezi tím, když dítě je léčeno, tedy je medikováno, takže třeba potom je menší pravděpodobnost, že by si tuhle poruchu odneslo do dospělosti?
Ano. To je jedna věc, ale druhá věc je, existuje půvabná studie, která zjišťuje, že dětem velmi výrazně pomáhá, když se léčí rodiče. Jednak protože, no hlavně protože skutečně jako rodič, který má vnitřní problémy, ty problémy přenáší na dítě, které má spoustu potíží, včetně poruch soustředění.
Takže začít u sebe.
Začít u sebe.
Hostem dnešních hovorů byl psychiatr Tomáš Rektor. Děkuji, že jste přišel.
Já děkuji.
Od mikrofonu se loučí a pěkný den přeje Renata Kalenská.